tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregleda najvažnijih vesti. Premijer Vučić i ruski predsjednik Putin razgovarali o ekonomskim i političkim odnosima, ali i o pitanjima od međunarodnog značaja. Odlukom da sporazum o zajednici srpskih opština uputi Ustavnom sudu, Priština baca pod noge briselski sporazum, kaže Marko Đurić.
Sve ovo predstavlja 3 koraka unazad u procesu normalizacije odnosa. Mislim da ne bi smelo da ostane bez reakcije Evropske unije.
Misija Međunarodnog monetarnog fonda u Beogradu započinje treću reviziju stand-by aranžmana sa Srbijom. Posle 36 godina Kina obustavlja politiku jednog deteta.
Odluka koja treba da doprinese podmlađivanju stanovništva. U ovom trenutku zaista ne možemo da procenimo da li će doći do nekog demografskog buma.
Školski dan na Beogradskom sajmu knjiga. Za izdavača godine proglašen službeni glasnik. Preminuo legendarni jugoslovenski košarkaški trener Ranko Žeravica. Sutra pretežno sunčano, jutarnja temperatura od 0 do 8, najviša dnevna 15 stepeni. Predsednik vlade Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa predsednikom Ruske federacije Vladimirom Putinom, sa kojim je razgovarao o ekonomskim i političkim odnosima dve zemlje, ali i o pitanjima od međunarodnog značaja. Dijalog Srbije i Rusije usmeren je na mir i stabilnost na Balkanu i rešavanje kosovskog pitanja, saopšteno je iz Kremlja. Detaljnije Nataša Ćimović.
Predsednik Rusije Vladimir Putin je u razgovoru sa premijerom Aleksandrom Vučićem rekao da je ekonomska saradnja sa Srbijom dobra, iako je svetska ekonomija u lošem stanju. Putin je ocenio da je izvoz poljoprivrednih proizvoda iz Srbije u Rusiju ove godine porastao za 40%, što je, kako je rekao, odličan rezultat. Premijer Vučić, kako prenosi Sputnik, nije želeo novinarima da otkriva šta mu je sve ruski predsjednik rekao u četiri oka, ali ipak istakao da je dogovorena niža cena gasa i da će Srbija raditi na remontu ruskih helikoptera. Glavna tema razgovora je bila ekonomija.
Razgovarali smo o tome kako da intenzifikujemo prisustvo srpskih kompanija na ruskom tržištu, kako da još veći broj investitora iz Rusije dođe u Republiku Srbiju. Razmotrili smo sve energetske teme. Ja sam ponovio naše pitanje Fijata i 1000 Fijatovih vozila koje bi trebalo se nađu na tržištu Rusije i Evroazije. Ukazao na to da smo dobili informaciju da je to za Kazahstan problem koje postavljamo zbog pojedinih vozila koje oni proizvode, ali predsednik Putin je rekao da će razgovarati i da misli da će taj problem biti otklonjen.
U razgovoru dva državnika nezaobilazna tema bila su i politička pitanja.
Izneli smo naše argumente zašto smatramo da Priština, odnosno Kosovo, ne bi trebalo da bude član UNESCO. Naišli smo na razumevanje, puno razumevanje ruske strane po tom pitanju. Govorili smo, razume se, o situaciji u Evropi i svetu, o globalnim odnosima, o migrantskoj krizi, ali i o situaciji na Balkanu, koja nažalost polako klizi ka destabilizaciji uprkos ogromnim naporima koje Republika Srbija ulaže.
Premijer je ponovio Putinu da Srbija neće uvoditi sankcije Rusiji i da zbog toga ne osjeća pritiske Zapada, odnosno Brisela.
Premijer Aleksandar Vučić izjavio da Beograd očekuje reagovanje Brisela na najavu iz Prištine o suspenziji sporazuma o formiranju zajednice srpskih opština do daljnjeg, jer je reč o odluci koja pokreće mnoga pitanja, uključujući i ona suštinskog i strateškog značaja za Srbiju. Premijer je posle sastanka sa predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom, kojeg je obavestio o najnovijem razvoju događaja, ukazao da je vest o odlaganju formiranja zajednice došla samo dan, pošto je Priština praktično nagrađena potpisivanjem sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, a da nije uradila ono na što se obavezala briselskim sporazumom.
Odlukom da sporazum o zajednici srpskih opština uputi Ustavnom sudu, Priština opstruiše i formiranje zajednice i briselski sporazum, izjavio je direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić. On kaže da će o tome već sutra raspravljati vlada Srbije, očekuje i reakciju Evropske unije, koja je garant briselskog sporazuma, pripremila Davorka Tešić.
Dva meseca prošlo je od potpisivanja sporazuma o zajednici srpskih opština, a njeno formiranje i dalje je na dugom štapu. Priština je, umjesto da usvoji uredbu kojom bi se omogućilo formiranje zajednice, sporazum uputila Ustavnom sudu na ocjenu ustavnosti. Cilj je da se spreči formiranje zajednice srpskih opština i da se briselski sporazum baci pod noge, ocenio je direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić.
Nemojte da mi pričate da je to zbog toga što Aljbin Kurti i ne znam kakvi drugi razbojnici bacaju suzavac u parlamentu. Pa šta, jel mi sada treba da izmislimo nekog Aljbina Kurtija koji će ovde da baca suzavac i da se na to pozivamo zato da ne sprovodimo ni jednu od naših međunarodnih obaveza? I da li bi to neko u međunarodnoj zajednici tolerisao?
Priština pored toga namerava da od 1. novembra onemogući ulaz na Kosovo svim registarskim tablicama koje je izdao MUP Srbije, kao i da umesto lične karte uvede nekakva ulazno-izlazna dokumenta, upozorava Đurić. Najavljuje da će o svemu tome sutra raspravljati vlada Srbije.
Sve ovo predstavlja tri koraka unazad u procesu normalizacije odnosa. Predstavlja jasnu nameru da se opstruiše sve ono što je postignuto u dijalogu u prethodnom periodu. Mislim da ne bi smelo da ostane bez reakcije Evropske unije o daljim koracima vlade Srbije vezano za ovo nečuveno i skandalozno ponašanje institucije u Prištini. Predsednik vlade doneće odluku zajedno sa vladom odmah po povratku iz Moskve.
Koliki je uopšte manevarski prostor Srbije da tu nešto ubrza, popravi, bilo šta učiniti?
Srbija će istrajati u svojoj borbi da zaštiti naš narod na Kosovu i Metohiji, da sporazumi koji se dogovaraju budu isprovedeni i poštovani do kraja, a za izgovore Prištine najbolje ipak da pitate predstavnike privremenih institucija.
Đurić također kaže da će premijer Vučić o potezima Priština razgovarati sa predstavnicima međunarodne zajednice i delegacijom iz Brisela koja sutra dolazi u Beograd.
U obraćanju poslanicima Skupštine Kosova predsednik Austrije Heinz Fischer zatražio je da se poštuju sporazumi koji su postignuti u briselskom dijalogu Beograda i Prištine. U isto vreme poslanici pokreta Samoopredeljenje istakli su u sali Skupštine dva transparenta na kojima vladu optužuju za korupciju kao i za navodnu toleranciju prema uplitanju Srbije u politički život na Kosovu.
U srpskom delu multietničkog sela Suvi Do na doma Kosovske Mitrovice nepoznate osobe noće su kamenicama razbile stakla na ambulanti. Kosovska policija obaveštena je o incidentu. Ambulanta u Suvom Dolu je i ranije bila kamenovana.
Misija Međunarodnog monetarnog fonda u Beogradu započinje treću reviziju tekućeg stand-by aranžmana sa Srbijom. Misiju predvodi James Rowe, a planirano je da razgovori sa predstavnicima vlade i Narodne banke Srbije traju dve nedelje. Glavna tema će biti budžet Srbije za narednu godinu i ispunjavanje dogovorenih obaveza u fiskalnoj konsolidaciji, reformi javnog sektora i restrukturiranju javnih preduzeća. Iz ugla građana ključna tema je mogućnost da se povećaju penzije i plate u javnom sektoru umanjene u novembru prošle godine. Stručnjaci sa kojima smo razgovarali kažu da prostora za uvećanje ima, ali samo ako bi povišica bila tolika da ne ugrozi dalje sprovođenje mera štednje. Pripremila Milica Rilak.
Misija MMF-a će do 10. novembra proceniti da li vlada i dalje sprovodi sve što je obećala prilikom sklapanja aranžmana u februaru, kao i kako teku pripreme za izradu budžeta za 2016. Građane sa druge strane najviše zanima imali prostora za povećanje ranije umanjenih penzija i plata u javnom sektoru. Član Fiskalnog saveta Vladimir Vučković kaže da podrška misije za korekciju primanja zavisi od toga kakav će efekat eventualno povećanje imati na ukupan plan ušteda do 2017. godine.
I ako taj efekat nije preveliki, ako je on simboličan, onda se može očekivati zeleno svetlo MMF-a i umereno povećanje zarada i penzija tih velikih rashoda iz budžeta.
Ekonomista Milojko Arsić izračunao je koliki bi bili troškovi povećanja zarada za 2% sa koliko se spekulisalo u javnosti, a očekuje da bi u istom procentu mogle da porastu i penzije.
Ako bi recimo povećanje iznosilo 2% za deo zaposlenih u javnom sektoru, to bi recimo uticalo na povećanje rashoda države, na primjer za 10 do 12 milijardi u toku naredne godine. Vjerojatno će neko povećanje biti i za penzionere, nije za sada jasno kako povećanje se planira, ali mislim da bi najopštiji princip trebao da bude da povećanje plata i penzija da treba da budu toliki da u narednoj godini se nastavi sa smanjivanjem fiskalnog deficita, kao i da ukupni fond plata i penzija raste sporije od rasta bruto domaćeg proizvoda u narednoj godini.
Direktor Republičkog zavoda za statistiku Miladin Kovačević podsjeća na najavi iz vlade da povećanje neće biti isto za sve kategorije zaposlenih i penzionera, ali i naglašava da bi bilo kakav rast tih primanja dobro došao domaćoj ekonomiji koju muči slaba tražnja.
Pada nam izvoz ponovo, stagnira industrijska proizvodnja, ali razlog tome jeste pomanjkanje doduše izvozne tražnje, to vidimo recimo da je pao izvoz u Rusiju, pada izvoz i okruženje jer je kriza još uvek, ali i unutrašnja tražnja je slabašna. Ta unutrašnja tražnja mora da se podrži, između ostalog jedan način je da se koriguju i plate i penzije.
Statistika ipak beleži pozitivan pomak kod investicija koje su za oko 8% više nego prošle godine. Značajne uštede u budžetu i stabilizacije javnih financija prema oceni naših sagovornika trebalo bi da obezbede pozitivnu ocenu za sprovođenje aranžmana na kraju ove runde pregovora, dok bi zamerke, kako kažu, trebalo očekivati zbog sporosti u okončanju privatizacije i smanjenju broja zaposlenih u javnom sektoru.
Po tumačenju sindikata, predloženim zakonom o platama u javnom sektoru umanjuju se prava radnika garantovana kolektivnim ugovorima i zakonom o radu. Na sednici Socijalno-ekonomskog saveta sindikati su zajedno sa Unijom poslodavaca osporavali odluku vlade Srbije da se iz tog propisa izuzimaju zaposleni u vojsci, policiji, bezbednostnim službama, javnim preduzećima i agencijama. Na sastanku saveta postignut je dogovor o formiranju zajedničke radne grupe koja treba da otkloni sve nedostatke zakona. Detalje prenosi Ivan Jovanović.
Sindikati tvrde da vlada Srbije kao predlagač zakona o platama u javnom sektoru rešenja u tom propisu nije uskladila sa pravima koje su zaposlenima garantovana kolektivnim ugovorima i zakonom o radu. To se, kako je rekao predsednik Samostalnog sindikata zdravstva i socijalne zaštite Zoran Savić, jasno vidi na kriterijumima na osnovu kojih treba da se obračunavaju zarade.
Neko ko radi 30 godina, sada po zakonu o radu ima pravo na 12% na osnovu minulog rada. Po novom zakonu će imati maksimum 4%. Drastično smanjenje zarada.
Prema rečima predsednika Ujedinjenih granskih sindikata Nezavisnost Branislava Čanka, sindikatima i poslodavcima posebno je sporno obrazloženje odluke vlade Srbije da se iz novog propisa izuzmu zaposleni u vojsci, policiji, bezbednostnim službama, javnim preduzećima i agencijama.
Javna preduzeća imaju puno kontakt sa tržištem, te o prihoda stvaraju tamo da se zbog toga moraju regulisati posebnim zakonom. Naša iskustva s javnim preduzećima govore sasvim suprotno, da je to svet za sebe i bojimo se da novi zakon to samo treba da potvrdi.
Predsednik Unije poslodavaca Nebojša Atanacković veruje da postoji prostor da se otklone sve nelogičnosti u zakonu o platama u javnom sektoru.
Dogovorili smo se da se formira jedna radna grupa saveta koja će da ispravi neke manjkavosti koje su uočene i da onda će u toku i do kraja javne rasprave će se doći do nekog prihvatljivijeg rešenja za sve zainteresovane strane.
Na konferenciji za novinare posle sednice Socijalno-ekonomskog saveta nisu se pojavili ni ministarka državne uprave Kori Udovički ni ministar za rad Aleksandar Vulin. Oboje su međutim govorili na sednici. Po obrazloženju predsedavajućeg Nebojše Atanackovića, ministar Vulin je imao druge obaveze, a ministarka Udovički po funkciji koju obavlja u vladi nije član saveta.
Predstavnici dva sindikata Telekoma Srbije traže da se zaustavi prodaja te kompanije. Oni smatraju da privatizacija nema ekonomsko opravdanje i zbog toga će 11. novembra organizovati protest. Detaljnije Milenko Marković.
Sindikati procenjuju da bi posle prodaje Telekoma oko 4000 zaposlenih moglo da dobije otkaz. Iako tvrde u poređenju sa sličnim kompanijama u zapadnoj Evropi, oni nemaju višak radnika. Uz to predsednik sindikata Telekoma Srbija Miroslav Joksimović smatra da je cena o kojoj se spekuliše u javnosti suviše niska.
Kupili smo prvo Republiku Srpsku, kupili smo Crnu Goru, kupili smo Arenu Sport, kupili smo Dunav banku, sad je to MTS banka. 650 miliona evra smo platili Republiku Srpsku, a recimo videli smo iz novina da se planira da nam neko nudi za 58% 1,2 milijarde. Znači svi ovih šest firmi, sve to zajedno ne vredi kao jedna Republika Srpska. Ja pozivam i premijera koji je s nama zajedno nekada branio 2010. prodaju, da kaže da odustaje ovog trenutka od prodaje.
Slavoljub Kandić iz Jedinstvenog sindikata Telekoma Srbija kaže da je prema njihovom istraživanju 64% građana protiv prodaje. On takođe traži da ako prodaje ipak bude, država odredi da mogući kupci budu isključivo kompanije koje se bave telekomunikacijama.
U neobavezujućim ponudama koje su prispele, to su uglavnom neki fondovi američki i drugi koji se bave sasvim nekom drugom delatnošću, nema veze nikakve sa telekomunikacijama, što svakako nije dobro i što se svakako nazire namera da će se to u nekom narednom periodu preprodati nekom drugom.
Predstavnici sindikata su podsjetili da je godišnji profit Telekoma od 130 do 150 miliona evra, ali da će ta dobit biti veća kada se otplate krediti korišćeni za investicije. Sindikati su najavili da će 2. novembra predati vladi peticiju sa 100.000 potpisa protiv prodaje Telekoma, a 11. novembra će organizovati protest na koji su pozvali i građane.
Poslednjeg četvrtka u mesecu premijer i vlada trebalo bi da u parlamentu odgovaraju na pitanja poslanika. Već je postalo praksa da kada sednice nema, opozicioni poslanici u holu postavljaju pitanja, kako kažu, vladi u odsustvu. Iz Srpske napredne stranke poručuju da vlada ne izbegava odgovore, već po poslovniku takvu obavezu ima samo ako traje sednica, što danas nije slučaj, zabeležila Mirjana Nikolić.
Predsednik Nove stranke Zoran Živković kaže da će pitanje o padu helikoptera kada je poginulo 7 ljudi postavljati dok ne dobije prave odgovore, jer, kako tvrdi, vlast blokira rad institucija. Premijera Vučića pita da li je u Rusiji bilo razgovora o neophodnoj reviziji naftnog aranžmana.
Besramno jeftino smo skoro poklonili NIS Putinu i njegovim tajkunima, oligarsima, za jedva 400 miliona evra, sa opravdanjem da to jeste cena koja je 4-5 puta niža od realne cene NIS-a u tom trenutku, ali da ćemo zato dobiti Južni tok koji će rešiti sve naše probleme. I koliko se ja sećam, Južni tok je daleka prošlost.
Nova stranka smatra da su podaci o napretku Srbije u uslovima poslovanja i o broju zaposlenih lažirani. Pita šta je sa obećanim zakonom o saobraćaju i visokom obrazovanju i da li će biti smenjen gradonačelnik Beograda. Poslanik pokreta za preokret Janko Veselinović tražio je izveštaj o briselskim pregovorima, o izbegličkoj krizi, a postavio je i niz pitanja iz oblasti privrede.
Kada ćete staviti van snage neustavne zakone o smanjenju penzija i kada ćete vratiti plate i penzije na nivo presmanjenja? Imate li savet za ljude koji primaju platu 18 i 19 hiljada? Kako da sastave od 1. do 30. kada je potrošačka korpa preko 65.000 dinara.
U holu Skupštine na postavljena pitanja odgovor je naknadno dao poslanik Aleksandar Martinović, koji je u ime Srpske napredne stranke pružio podršku spoljnoj politici države.
Predsednik Vlade Republike Srbije Aleksandar Vučić razgovara sa svetskim državnicima, sa Josephom Bidenom, sa Angelom Merkel, sa Dimitrijom Medvedevim i evo, kao što vidite danas, sa Vladimirom Vladimirovićem Putinom, vodi odgovornu politiku i čini gotovo nemoguće nadljudske napore da Srbiju izvuče iz blata u koju je uvukao režim koji je nezakonito i protivustavno uspostavljen 5. oktobra 2000. godine.
Martinović je ponovio da se vlada ne plaši pitanja opozicionih poslanika i dodao da njihova pitanja smatra besmislenim.
Slušate Novosti dana.
Policija uhapsila 4 biznismena iz Niša, Aleksinca, Beograda i Smedereva zbog sumnje da su oštetili državni budžet za više od 122,5 miliona dinara, saopštio MUP. Osumnjičeni su da su od 2011. do 2013. godine fiktivno fakturisali veću količinu robe kako bi izbegli plaćanje poreza. Nakon što su po nalogu osnovnog javnog tužilaštva u Nišu uhapšeni, određeno im je zadržavanje do 48 sati, posle čega će biti sprovedeni u tužilaštvu.
U 5 odvojenih incidenata u Egejskom moru u pokušaju da iz Turske pređe u Grčku utopilo se 11 migranata, među kojima je bilo 7 dece. Evropska komisija je pozvala na primjenu plana o zapadno-balkanskom migrantskom putu koji je prošle nedelje napravljen u Briselu. Mađarska poručuje da neće prihvatiti sistem kvota za prihvat izbeglica, a šefica evropske diplomatije Federica Mogherini smatra da bi Evropska unija mogla da se raspadne ukoliko na migrantsku krizu ne odgovori kolektivno. Pripremio Nikola Denčić.
posle najtežeg od pet jučerašnjih brodoloma u Egejskom moru, nedaleko od grčkog ostrva Lesbos, iz vode je izvučeno 240 migranata koji su iz Turske krenuli u drvenom čamcu. Brodovi i helikopteri obalske straže i Evropske agencije Frontex po olujnom vremenu i dalje tragaju za nestalim osobama. Reporter BBC-a Ed Thomas javlja da uprkos nesrećama migranti nastavljaju opasnim putem.
Na moru smo tek nekoliko minuta, već smo vidjeli brod koji pristaje i jedan čamac iza njega. To govori da priliv izbjeglica neće skoro prestati. Vidimo očeve koji čvrsto drže svoju decu. Većina ljudi nema ni pojaseve za spasavanje.
Evropska komisija je pozvala zemlje Zapadnog Balkana da što pre počnu sa primjenom plana koji predviđa povećanje kapaciteta prihvatnih centara koji bi tada mogli da prime ukupno 50.000 ljudi. Šefica evropske diplomatije Federica Mogherini upozorila je da Evropskoj uniji preti raspad ukoliko adekvatno ne odgovori na najgoru izbjegličku krizu u Evropi još od Drugog svjetskog rata. Mogherinijeva ocenjuje da je potrebna saradnja među državama članicama i da Evropljani ne smiju da se zadovolje nacionalnim odgovorima. Mađarska vlada je umeđu vremenu saopštila da neće prihvatiti kvote za preraspodelu izbjeglica ukoliko za to dobije podršku parlamenta. Šef kabineta premijera Viktora Orbana Janoš Lazar izjavio je da Mađarska neće primiti izbjeglice kojima se odbije zahtev za azil negde u Evropi i da bi te ljude trebalo vratiti u Grčku gde su prvi put stupili na teritoriju Evropske unije.
Kineske vlasti su odlučile da obustave politiku jednog deteta, prenela je državna agencija Sinhua saopštenje komunističke partije. Odluka koja je bila na snazi od 1979. godine preinačena je tako što je sada svim parovima u zemlji dozvoljeno da imaju dva potomka. Poznavaoci kineskih prilika nisu iznenađeni novom politikom koja je, kažu, u skladu sa kineskim nacionalnim interesima. Detaljnije je Nevena Kostadinović.
Posle 36 godina svi parovi u Kini moći će da imaju po dva deteta bez plaćanja kazni. Ono što se do sada odnosilo samo na ljude koji žive u teškim uslovima ili na bogate parove čiji su potomci oporezivani na posebne načine, postaje dostupno svima. Na takav korak vlasti u Pekingu odlučili su se pošto je i Kina počela da se suočava s velikim brojem penzionera i problemom njihovog izdržavanja, tvrdi za naš program Ivona Lađevac iz Instituta za međunarodnu politiku i privredu.
Ovo se može posmatrati kao odluka koja treba da doprinese podmlađivanju stanovništva. U ovom trenutku zaista ne možemo da procenimo da li će doći do nekog demografskog buma, da li će biti nekih velikih problema u odnosu na milenijumske ciljeve Ujedinjenih nacija, ali ovo je prosto odluka koja je iznuđena nacionalnim interesima Kine.
Da Kina izuzetno vodi računa o svojim nacionalnim strategijama, smatra i Mina Zirojević iz Instituta za uporedno pravo. Kaže da je reč o zemlji koja svoju politiku planira 100 godina unapred i retko kad greši u procenama.
To što će Kina napustiti politiku jednog deteta se bazira isključivo na samim osnovama na kojima se Kina bazira, a to je da zadržava svoju kako teritorijalnu nezavisnost, tako i ekonomsku nezavisnost. Isto tako, svako želi da ima što veći broj vojnika i što veću naseljenost na teritoriji, zato što se samim tim svoja teritorija štiti, dovodi do logičnog zaključka da je to Kina dobro promislila i da će to imati ogromne posljedice kako za Kinu, tako i za sve druge zemlje čiji natalitet opada.
Najmnogoljudnija zemlja sveta i druga po veličini svetska privreda istorijsku odluku da ukine politiku jednog deteta donela je posle četvorodnevnog zasedanja komunističke partije u Pekinu, na sednici na kojoj je određen petogodišnji plan razvoja.
Na sajmu knjiga u Beogradu danas je školski dan. 11. godinu zaredom četvrtak je posvećen organizovanim posetama učenika, nastavnika, profesora. Najuspešnijim izdavačima dodeljene su nagrade. Sa sajma izveštava Jovana Veljković.
Najbolji izdavač 2015. godine je Službeni glasnik. Delo Vuk naš nasušni novosadskog izdavačkog preduzeća Pravoslavna reč i edicija Filološkog fakulteta jezik i književnost na ruskom jeziku ravnopravno su proglašeni izdavačkim poduhvatom godine. Nagradu za najbolju dečiju knjigu dele neobične priče o sportistima sveta i Srbije Raše Popova i edicija kreativnog centra Ovako se živelo Lepenski vir. Upravo su najmlađi od jutros najviđeniji posetioci sajma jer danas je školski dan. Koje knjige su ih privukle i šta najradije čitaju?
Na primjer Lego, eto našao sam jednu Lego knjigu i uzeo sam nju kako da napravim neke stvari od nje.
Vidjet ću da li ima još neka knjiga od mog omiljenog pisa Nikola Vanijea.
Volim da čitam avanturističke knjige.
I sad sam došao da nađem Indiana Jones.
Ja volim da čitam razne knjige i volao bih da kupim les i se vraća kući.
Želao bih baš da kupim nešto vezano za tehniku i mehaniku.
Ja najviše volim nešto kao Bila i Mali, Sirena, tako neke princeze.
Nisam našao neku knjigu još.
Čitam Kipašića.
Da li zbog organizovanih grupnih školskih poseta, tek danas je najposećeniji sajamski dan. Brojni programi na štandovima i u sajamskim halama tokom čitavog dana posvećeni su školarcima. Na praktičnim radionicama naučit će prve ruske reči, kaligrafiji i ilustraciji stripa podučavaće ih na likovnim radionicama, o dečijim pravima saznaće na tribinama. Sajam knjiga, podsjećamo, traje do nedelje 1. novembra.
U septembru 2016. Beograd će biti svetska pozorišna prestonica, obećava novo imenovani umetnički direktor Bitefa Ivan Medenica. Predstojeći 50. festival realizovaće u saradnji sa selektorkom Anjom Sušom, koja će to biti poslednji Bitef jer je danas najavila povlačenje sa tog mesta. Izveštava Marina Nikolić.
Na inicijativu struke, a uz podršku osnivača Skupštine grada, teatrolog Ivan Medenica jednoglasno je izabran za novog umetničkog direktora Bitefa u naredne 4 godine. Predstavljajući svoj umetnički koncept i viziju festivala u budućnosti, Medenica na umu ima 50-godišnji kontinuitet. Zato smatra da Bitefu nisu potrebne suštinske promene, već iskorak u novo uz poštovanje tradicije.
Ja to shvatam kao neki povratak u budućnost zapravo, da samo treba u novom, bitnom, izmenjenom, drugačijem kontekstu revitalizovati neke od možda ne dovoljno prisutnih, hajde tako kažem, izvornih tradicija festivala.
Program narednog jubilarnog Bitefa trebalo bi da bude definisan do kraja ove godine. Kao umetnički tim na tome zajedno rade Ivan Medenica i Janja Suša, koja po završetku 50. Bitefa neće ostati na mestu selektora. Umor navodi kao osnovni razlog.
Količina moje čarobne prašine i sposobnosti da metafizičkih se poslednjih godina drastično smanjila.
Anja Suša već izvesno vreme režira u raznim evropskim gradovima i time će se u buduće isključivo baviti.
Karikaturista i ilustrator Dušan Petričić dobitnik je nagrade za novinarsku etiku i hrabrost Dušan Bogavac. Živimo u društvu ogromne nesrazmere između laži i obmane sa jedne i istine i hrabrosti sa druge strane, rekao je Petričić prilikom uručenja priznanja. Nagradu Dušan Bogavac od 1990. godine dodeljuje Nezavisno udruženje novinara Srbije. Pripremila Milka Babić.
Crteži Dušana Petričića govore ono o čemu drugi ćute. Za svoje karikature Petričić kaže da su neka vrsta terapije i autoterapije.
Nastale su pre svega usled moje ogromne zapitanosti kako sam se našao i kako smo se svi mi našli u situaciji u kojoj se nalazimo danas u ovom društvu. Živimo u društvu sa toliko mnogo laži, obmana i istovremeno u društvu i sa medijima sa toliko malo istine i hrabrosti.
Petričiću je nagradu uručila članica žirija i prošlogodišnji laureat Danica Vučenić.
Dušan Petričić je simbol kreativne i angažovane vertikale naše duhovnosti. Ako je Dunav, uz koga je odrastao, još uvek raste Dušan Petričić, svojevrsno sećanje na more, onda je Petričićev stvaralački opus sećanje na najvrednije stranice naše kulture i umetnosti.
Novinar Radio Beograda 202 Filip Mladenović dobio je zahvalnicu za afirmaciju etike i hrabrosti u novinarstvu i doprinos promovisanju i očuvanju nagrade Dušan Bogavac.
Nagrade za životno delo koje dodeljuje Savez novinara Srbije i Crne Gore uručene su Radojki Nikolić, novinarki koja se godinama bavi ekonomskim pitanjima, novinaru agencije Beta Živku Perišiću i dugogodišnjem novinaru Lista Pobjeda i Radio Televizije Crne Gore Dušanu Davidoviću. Nagrada se dodeljuje za celokupan rad u novinarstvu, rekao je predsjednik žirija Miodrag Tripković, istakao da su ovogodišnji dobitnici doprineli ugledu profesije i slobodi govora.
Ranko Žeravica, legendarni jugoslovenski košarkaški trener, preminuo je u 86. godini. Sa reprezentacijom Jugoslavije stigao je između ostalog do zlata na svetskom prvenstvu 1970. i na olimpijskim igrama 1980. godine. Svetska košarkaška federacija 2007. ga je uvrstila u kuću slavnih. U decembru prošle godine Ranko Žeravica bio je gost Radio Beograda. Govorio je o svojim počecima, ali i o tome koje su mu pobede najdraže.
pobediti na olimpijadi u Moskvi najjačeg protivnika, tadašnju reprezentaciju Sovjetskog saveza, to jeste jedan podvig, veliki podvig. Međutim, tamo na tom takmičenju ja sam imao izvanredan tim. Tako da sam vrlo malo ja doprineo kao trener tom uspehu. I zbog toga ja uvek ističem medalju koju smo osvojili u Čileu na vanrednom svetskom prvenstvu 1966. godine. Ja mislim da je ona u mojoj karijeri najznačajnija. Zašto? To je vanredno svetsko prvenstvo bilo, tako da je konkurencija bila najjača svetska konkurencija moguća u tom trenutku. Mi smo osvojili prvo mesto i za mene je to značilo jako mnogo za sticanje samopouzdanja.
Opširnije o ranku u Žeravici u sportskom žurnalu odmah posle novosti dana. Preporučujemo i emisiju Sportski spomenar u nedelju od 16 do 17 časova, gde možete čuti ceo razgovor Ranka Žeravice i našeg Miroslava Nešića. Pred kraj novosti dana podsećamo na najvažnije vesti. Premijer Vučić i ruski predsednik Putin o ekonomskim i političkim odnosima, ali i o pitanjima od međunarodnog značaja. Odlukom da sporazum o zajednici srpskih opština uputi Ustavnom sudu, Priština baca pod noge briselski sporazum, kaže Marko Đurić. Misija Međunarodnog monetarnog fonda u Beogradu započinje treću reviziju stand-by aranžmana sa Srbijom. Posle 36 godina Kina obustavlja politiku jednog deteta. Školski dan na Beogradskom sajmu knjiga, za izdavača godine proglašen službeni glasnik. Preminuo legendarni jugoslovenski košarkaški trener Ranko Žeravica. Prema posljednjim merenjima u Beogradu i Novom Sadu je 15 stepeni, u Nišu, Kragujevcu i Somboru 16. Vreme sutra.
Posle mestimično maglovitog jutra, tokom dana pretežno sunčano. Jutarnja temperatura od 0 do 8, najviša dnevno od 11 do 15 stepeni. I u Beogradu sunčano, jutarnja temperatura 7, najviša dnevno oko 15 stepeni.
Bile su ovo novosti dana, urednik vesti je Nebojša Nikolić, ton majstor Ivica Anđelković, spiker Miroslav Vujčić, producent Bojana Tufekđić, moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1, sledi Sportski žurnal.